Oglindiri în predica de sabat cu Nicu Butoi.
Punem un fel de punct seriei noastre intitulate Visul nu e de vânzare. Astăzi vom învăța împreună din rugăciunea Tatăl nostru cuvinte pe care ni le-a predat Iisus însuși. El ne-a învățat să ne rugăm acest lucru. Vie împărăția ta. Nu este o creație, nu este artă, nu este nici inspirație, nu este. Este pur și simplu revelație dumnezeiască. El ne-a spus, rugați-vă lucrul acesta. Rugăciunea Tatăl nostru este ca un fel de ogor în care se găsește această comoară. Vie împărăția ta. Tot ce este acolo, ajută-mă să iert, ajută-mă să dau, ajută-mă să mă încred în Dumnezeu, toate lucrurile acelea au o contribuție și tind către aici. Aceasta este ținta sau țelul întregei rugăciuni. Așadar, când Iosif a hrănit Egiptul și l-a trecut dincolo de cei 7 ani de foamete, când frații lui au venit și s-au închinat înaintea lui, când tatăl lui personal, refuzând să creadă la început, a văzut cu ochii că de fapt Dumnezeu a avut un vis diferit de cum și-a imaginat el, atunci tatăl lui și frații lui, tot Egiptul a auzit povestea aceasta și toată istoria până la noi, toată lumea a înțeles că de fapt nu a fost ceea ce greșit numim noi visul lui Iosif. Și nu este nici visul tău și nu este nici al meu, ci este visul lui Dumnezeu cu tine. El devine visul tău numai când tu crezi lucrul ăsta și îl primești în viața ta. Dacă tu crezi că ai un vis pentru tine însuți, mai înalt și mai bun decât are Dumnezeu, nu o să-l primești pe acesta. Aștepți altceva. Dar aș vrea să spun că visul acesta totuși nu s-a împlinit când toate acestea s-au împlinit. Pentru că Dumnezeu avea în gând lucruri mult mai înalte și care urmau să meargă mult mai departe decât ceea ce s-a întâmplat în Egipt. Ceea ce a fost acolo nu a fost decât un simbol, nu a fost decât o parabolă, o simplă imagine. Ceea ce s-a întâmplat acolo în Egipt a fost numai măsuța cu nisip. Asta e tot, a fost o simplă parabolă prin care Dumnezeu a vorbit de lucruri mult mai mari și mai înalte care urmau să vină. La fel este și în viața noastră. Ați observat ce i-a spus Iisus lui Natanael? Rabi, tu ești fiul lui Dumnezeu. Când Iisus i-a spus, am văzut unde te rogi, este un smochin unde te duci tu să te rogi. Te-am văzut acolo personal. În clipa când a spus acest lucru, a zis, wow, Doamne, tu ești fiul lui Dumnezeu. La care Mântuitorul spune, pentru atâta? Oh. Altădată le spune ucenicilor, zice, asta e nimic ce s-a întâmplat până acum. Și cu privire la ce se întâmplă aici, la Jesus Market, toate numerele acestea care sunt într-adevăr, ridică sprâncenele, toate numerele acestea sunt doar începutul. Pentru atât a zis Domnul Hristos, dacă ați vedea voi visul lui Dumnezeu cu noi, dacă ați vedea voi unde dorește Dumnezeu să ducă această lucrare în final, probabil că unii dintre noi am fi atât de copleșiți că n-am mai putea să ascultăm mai departe, ne-ar rămâne gândurile blocate acolo. Dar așa, de departe, Dumnezeu a spus, gândurile mele față de tine sunt mai înalte de cum e cerul față de pământ. Știu că și tu te gândești la viața ta, și tu îți dorești binele, și tu vrei să întemeiezi o familie, să faci o lucrare pentru Dumnezeu, dar atenție, gândul tău de a face așa ceva cu gândul lui Dumnezeu cu privire la tine în acest domeniu, spune Domnul, este cum sunt cerurile față de pământ, așa sunt gândurile mele față de gândurile voastre. Am toate motivele, deci, să rog pe Dumnezeu și să-L cred și să primesc în viața mea visul pe care îl are Dumnezeu cu mine. Visul lui Iosif nu se va împlini decât atunci când va vedea față în față pe făuritorul de visuri. Nu cântăm noi cu Iisus, față în față. Vă spuneam într-o întâlnire precedentă că am discutat cu o domniță care trebuie să devină mamă într-un timp foarte apropiat. Și într-o înregistrare pe care am făcut-o, dânsa a spus că nu așteaptă altceva de la întâlnirea cu Domnul Hristos, nu aștept altceva, a spus, decât vreau să văd Ce zâmbet va avea el pe față când îmi va spune mie bine, rob, bun și credincios? Nici nu vreau să aud cuvintele astea înainte de a vedea ce e pe fața lui. Câtă bucurie, câtă satisfacție dumnezeiască poate avea el când tu ai reușit. Acesta este capătul, acesta este ținta visului pe care îl are Dumnezeu cu noi. Primul lucru pe care îl face Dumnezeu atunci când un om vine la el este să-l elibereze. Cred că ați văzut polismenul acesta din Florida care a eliberat un câine săracu, se prinsese în sârme, în așa hal, într-o poziție cumplită și a fost multe zile prins acolo. Și prima dată când s-a dus la el, nu l-a căutat nici de purici, nici de păduchi, nici măcar nu i-a dat mâncare sau apă, deși era uscat definitiv. Primul lucru pe care l-a făcut, l-a eliberat. Primul lucru pe care îl face Dumnezeu cu noi, el ne eliberează, înainte de orice. De aceea spune mereu, nu te teme, ne eliberează de frică. Primul lucru, nu te teme. Apoi ne spune, pace vouă. Știți că americanii au expresia aceasta, relax. Primul lucru, relaxează-te, odihnește-te, renunță la încordarea aceasta a sufletului, ca Dumnezeu să poată să lucreze cu tine în libertate. Primul lucru, el ne eliberează. Și primul efect al adevărului nu este un set de lucruri curioase și noi pe care le învățăm. Primul efect al adevărului este libertatea în Domnul Hristos. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Adevărul nefiind ceea ce unii oameni se bat în piept și spun am adevărul, știu adevărul. Nu. Adevărul nu-l are cineva. Adevărul este o persoană, este persoana Domnului Hristos care a spus, eu sunt adevărul. Cine are pe Iisus, are adevărul. Nu cine știe un lucru față de altul care nu știe acel lucru. Aceasta e între noi, între copii, între joacă de copii. Adevărul este o persoană și este persoană vie. Veți cunoaște adevărul acesta, care e persoana Domnului Hristos, și primul lucru pe care îl vei simți în viață este acela că vei fi eliberat. Primul lucru. Fie că e la mijloc o patimă sau un păcat sau o situație groaznică în care ești sau o frământare a minții tale sau un eșec groaznic sau un trecut în care nu vrei să te uiți sau o faptă care nu se mai poate îndrepta niciodată, indiferent ce este la mijloc, oricine va cunoaște adevărul în persoana Domnului, omul acela va fi eliberat. Indiferent ce e la mijloc, vreau să spun. Uitați-vă în cartea profetului Isaia. Dacă n-a mai rămas niciun fel de speranță, spune Isaia, dacă din creștet până în tâlp totul este distrus, adică n-a rămas absolut nimic cu care să te mai lauzi, la care să te mai uiți, dacă n-a rămas absolut nimic, veniți totuși și veți fi eliberați. Rana va fi vindecată, păcatul care este, cum e purpura, care pătează irreversibil, păcatul se va face alb ca zăpada. Este primul lucru pe care îl face Domnul Hristos. Însă nu scăpăm de acest lucru dacă refuzăm să primim de la Dumnezeu singurul dar care poate să vindece sufletul nostru. Nu rămâne nicio altă jertfă pentru păcat. În momentul când cineva încearcă pe orice altă cale, omul acela, orice fel de încercare ar face, va suferi un eșec teribil și în final naufragiu. Pentru că despărțiți de mine nu puteți face nimic. Și nu rămâne o altă jertfă pentru păcat. Absolut nicio altă jertfă. În momentul în care ai renunțat sau ai abandonat sau ai îndepărtat visul și voia lui Dumnezeu, pentru tine nu rămâne altceva din nefericire. Ați observat că creștinii se împart în două clase. La primirea Domnului Hristos sau la primirea credinței, unii trăiesc pe un pod care are un capăt aici când a primit credința și capătul celălalt la a doua venire. Acolo este capătul și ei merg pe podul acesta pe deasupra lumii. E un pod imaginar, pentru că Fiul lui Dumnezeu nu este pe acest pod între ziua de astăzi și acea zi. Fiul lui Dumnezeu este jos, în vale, în suferințele omenirii aceștia, așa cum foarte frumos ne-a prezentat cei doi doctori aici la început. Acolo este prezent el. Așa cum s-a spus la coliba săracului, a drogatului, a divorțatului, a repudiatului, a celui urât, a celui care a falimentat, acolo este Iisus. Acolo este Iisus. În rest, celălalt care nu duce lipsă de nimic acolo nu e niciun Iisus. Că ați observat, Iisus este la ușă în cazul acela. De aceea, aș vrea să spun că până nu se întâmplă acest lucru, nimic nu se întâmplă. Primirea credinței noastre începe cu primirea Domnului nostru Iisus Hristos. Viața veșnică este aceasta. Asta e tot. Și să te cunoască nu însemnează să te știe. Ați observat cuvintele diavolului cu privire la Iisus? Pe Iisus îl cunosc. Dacă doar știi acest nume, dar viața ta nu poartă asemănarea cu Iisus, din nou mă refer la cuvintele voastre când ați spus la început, acum când văd un pacient, văd chipul lui Iisus în omul ăla care vine acolo. Dacă doar spui acest nume, dacă doar porți acest nume, dar în viața ta nu se vede chipul lui, tu nu ești în altă parte decât unde a fost acesta care a zis pe Iisus îl cunosc. El îl cunoaște pe Iisus foarte bine, dar rămâne un diavol în continuare. A cunoaște pe Iisus nu însemnează a predica despre Iisus aici, nu însemnează a citi despre Iisus, a ști despre Iisus, nu. A cunoaște pe Iisus înseamnă a trăi pe Iisus. Însemnează copilul meu de la masa mea și soția sau soțul de lângă mine să vadă lucrul acesta în mine, Hristos în voi. Aceasta este adevărata credință. Și aici trebuie să intervine schimbarea. Epoca de piatră, citeam, nu s-a terminat din lipsă de pietre, pentru că nu mai aveau pietre oamenii, ci s-a terminat pentru că au descoperit ceva mult mai însemnat decât piatra din care făceau scule și făceau vârfuri de săgeți și așa mai departe. La fel este în viața de credință. Epoca de piatră a credinței noastre nu se va sfârși decât atunci când vom descoperi și vom lăsa să ni se descoperă ceea ce poate o viață întreagă am ignorat și am refuzat, căutând să găsim o scăpare sau o ieșire. Vie împărăția ta nu este o simplă formulă, este un mod de viață. Fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, trebuie să faceți lucrul acesta cu împărăția în suflet. Împărăția a fost predica lui Iisus. Evanghelia care se predică în lume la porunca lui este Evanghelia împărăției. Nu este Evanghelia vreunei biserici sau unei denominațiuni sau unui pastor. Nu! Este Evanghelia împărăției. Și vie împărăția ta se va cunoaște din felul cum deschizi ușa. Animalele tale în curte, câinele, găinile, vacile, caii și celelalte care sunt în jurul nostru acolo, acestea vor cunoaște dacă a venit sau nu împărăția lui Dumnezeu în inima ta. Felul cum vei răspunde tu, felul cum vei privi oamenii, felul cum îi vei trata, cum vei da bună ziua, se va cunoaște dacă a venit împărăția sau n-a venit, sau dacă este simplă vorbă goală repetată. Se va cunoaște, fiindcă împărăția lui Dumnezeu vine cu putere, așa scrie Biblia. Și puterea aceasta transformă ființa noastră. Împărăția vine cu putere. Dacă nu a coborât această putere în ființa ta și dacă cei de lângă tine nu văd lucrul acesta, nu a venit încă împărăția. Este doar o simplă vorbă repetată. De aceea revin la cuvintele acestea că indiferent ce s-a întâmplat astăzi, Domnul Hristos ne invită, veniți binecuvântații Tatălui meu. Nu e vorba doar de acea zi peste pod la capătul celălalt. Aștept acea zi, nu. Chiar acum scrie Biblia, astăzi, chiar aici. Veniți binecuvântații Tatălui meu. Este invitația vie și activă. Nu trebuie să aștepte nimeni undeva, într-o parcare sau în vreun depozit, până vine ziua aceea. Veniți binecuvântații Tatălui meu. Indiferent ce s-a întâmplat. Că, într-adevăr, bolnavul de 38 de ani care este vizitat de Iisus este un om binecuvântat. Indiferent cât de bolnav este el și ce se întâmplă, este un om binecuvântat. Când te vizitează Iisus, e ceva nemaipomenit. Texanii au un proverb foarte frumos prin care întotdeauna au ridicat pe copiilor, pe băieți și fete. De obicei au ferme de vaci foarte... Și se întâmpla uneori când fetele mugeau vacile sau băieții și când venea spre casă, din cauza că era prea obosit, că a stat toată noaptea pe internet și a doua zi se învârte pământul în jurul lui și ia notă proastă la școală și așa mai departe. Ia notă bună la internet, într-adevăr, dar ia notă foarte proastă la școală. Și se întâmplă ceva, ori era distrat, ori era una și alta, se împiedicau și vărsau găleata cu lapte. Așa se întâmplă, de fapt. De cele mai multe ori ne împiedicăm pentru că suntem obosiți, pentru că suntem enervați, pentru că suntem posedați de un anume lucru și nu vedem și ne împiedicăm. Și au zis ce spuneau texanii copiilor lor, ca să le ridice sufletul. Copile, nu contează cât lapte ai vărsat. Important este că n-ai pierdut vaca. Pentru că lucrul acesta îți va da Dumnezeu ocazia să o mulgi iară mâine. Acum ai căzut, ai vărsat, nicio problemă. Important este că nu. Poți să pierzi averi și ranguri. Fericiri cu rai un spic. Dacă n-ai pierdut credința, n-ai pierdut încă nimic. Sigur că nu avem nicio explicație pentru ce noi punem lucrurile, timpurile bune în buzunar. Totdeauna le punem în buzunar, le punem în cont la bancă, undeva departe, timpurile bune din viață, și nu înțeleg de ce timpurile rele le punem la inimă. Nu înțeleg de ce suntem atât de obsedați cu păcatul și nu suntem obsedați cu neprihănirea lui Hristos. Aceasta ne interesează chiar foarte puțin. Nu înțeleg de ce suntem atât de obsedați cu judecată, cu plăgi, cu lucruri groaznice și am pierdut din vedere bunătatea lui Dumnezeu. Acestea n-au pocăit pe nimeni, plăgile și animalele. De une zi, fratele Florin mi-a transferat un concept nemaipomenit, mi-a spus că unii oameni predau Apocalipsa nu cristocentric, ci ferocentric, adică cu fiare în centru. Asta e ferocentric, însemnează, bazat pe fiare. Nu înțeleg de ce trebuie să luăm acest lucru de la viață și să lăsăm deoparte, pentru că în momentul în care iei ceva, alegi un anume lucru, îl faci cu prețul pierderii unui altuia. Nu ai cum să nu... Știți că mai mulți aia nu, ar vrea să scoată mâna din capcană, dar nici să dea drumul la ce are în mână și de asta și moare. Nu poți să, spunea Pavel, n-ai cum să câștigi pe Hristos dacă n-ai pierdut toate. Pentru El le-am pierdut toate și așa se face că am câștigat pe Hristos. Adevărul este că suntem înclinați prin firea noastră la acest lucru. Nu vrea cineva neapărat, dar așa ne e natura. De ce e cineva așa de negativist? De ce vede cineva numai negru? De ce nu ascultă cineva pe cel care a spus ridicați-vă capetele în sus? Chiar nu e nimic frumos în lume de văzut? Chiar nu e nimic frumos la biserică? Chiar nu e nimic frumos la tine acasă? Știu că a crescut neghina până la tavan, dar ai uitat că a crescut și grâul împreună cu neghina. Și nu trebuie să-ți fixezi ochii acolo, ci trebuie să-i îndrepți spre Dumnezeu. Nu putem să avem acest simțământ, nu putem să evităm acest simțământ prin natura noastră firească. Doar dacă ochii noștri vor privi în altă parte, altfel întreaga noastră viață va fi o continuă așteptare a răului. Te scoli dimineața și aștept să vezi ce rele ți se întâmplă astăzi, te culci seara și aștept să vezi ce rele se întâmplă până mâine dimineață, sună telefonul, trebuie să fie ceva rău neapărat, ai auzit un lucru, este ceva rău? Nu înțeleg. Unuia i-a spart casa noaptea, tâlharul. Și era un om, omul acesta era un om al lui Dumnezeu. Și a zis, vezi că ai uitat să mai iei astea, mai ia, vezi că este acolo. Trebuie trage setarul ăsta, vezi că mai avem ceva acolo, ia și pace. I-a dat, până n-a mai putut să care săracul, s-a încărcat cu toate, nu sunt poliția, stai foarte liniștit. A încărcat toate și când se iasă pe ușă tâlharul îngreuiat cu toate lucrurile acestea, omul îi spune, by the way, zice, apropo, vino puțin înapoi la noi în dormitor că vreau să întâlnești persoana care te așteaptă de 40 de ani, e nevastă mea. Ea de 40 de ani așteaptă să-i se spargă casa și în sfârșit ai venit, nu putem să pierdem ocazia aceasta, vino să te întâlnești cu doamna asta săracă, merită și ea după 40 de ani de așteptare, în sfârșit s-a împlinit visul ei, visul ei a fost să-i spargă casa. De ce aș alege așa ceva atâta timp cât Dumnezeu are cu totul altceva pentru sufletul nostru și ne cheamă să îndreptăm privirile în altă parte? Dacă o să-i cântă tâlharului vino și sparge în casa, să știți că în jur de 40 de ani, până la urmă, se întâmplă. Omul ajunge să atragă ceea ce se întâmplă în sufletul lui, ajunge la el până la urmă. Dacă însă vom schimba cu totul macazul vieții noastre și ne vom ruga lui Dumnezeu și Domnului Hristos, vino Doamne în inima mea. Doamne, am predicat despre Tine atâția ani, am citit despre Tine, dar niciodată n-am trăit această experiență. Sper că nu am uitat ce am învățat noi, că Domnul Hristos a zis, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu Și eu și Tatăl vom veni și vom locui cu omul acela. E altceva, aceasta e împărăția. Despre ea învățăm la biserică. Dar ce învățăm aici și unde învățăm nu este împărăția. Împărăția este când împăratul vine la noi acasă. Împăratul coboară în viața noastră, în obiceiurile noastre, în gândurile noastre. Sfințiți în mintea voastră, în sufletul vostru, pe Hristos ca Domn. Aceasta este împărăția și mare, mare bucurie. Așadar, noi avem îndoieli în suflet legate de căderile și neajunsurile noastre din viață sau relațiilor cu oamenii sau faptul că lucrurile merg altfel de cum am proiectat noi, noi avem toate aceste lucruri minte din cauza faptului că pierdem din vedere ceea ce Scriptura a spus. Să ne uităm țintă acolo, nu la problemă. John Maxwell este un mare scriitor, vă recomand tot ce a scris omul ăsta. Este atât de frumos, e o serie întreagă de cărți sunt pe piață ale lui. El a fost crescut și pregătit de Dumnezeu pentru lucrarea aceasta pe care o face el acum. Și a scris el o carte, 17 legi ale dezvoltării, ale creșterii. Tot ce a învățat el, el este un mare creștin care traduce conceptele biblice pe înțelesul omului de pe stradă. Și oricine l-a ascultat pe omul ăsta, să știți că de fapt nu și-a dat seama a dat mâna cu Dumnezeu, pentru că a fost învățat ca un copil de către părintele lui. Și acum el nu scrie la computer, el scrie pe caiet, taie, lipește, foi și așa mai departe. Și a scris această carte pe parcursul multor ani, cartea cele 17 legi ale dezvoltării. Și n-a putut să termine, dar a fost chemat la evanghelizare în Africa de Sud și acolo a zis: Doamne, îți mulțumesc că acum e prilejul să termin. A terminat tot, a pus manuscrisul, a îngenunchiat, a dat slavă lui Dumnezeu cum nu se mai poate, l-a pus frumos în valiza lui, avea un mic diplomat cu acte, cu de toate și a plecat înapoi în America. Soția dumnealui este editorul dumnealui. Și l-a așteptat ginerele la aeroport și cum a fost la evanghelizare, nemaipomenit și așa și pe dincolo și pe drum îi cade un pic sau o hârtie. Mai unde s-a dus, mă, frate? Ai văzut că e câte ceva care îți cade din mână sau la... Mă, acum l-am văzut, acum a fost aici și acum nu-l mai văd. Păi sigur, dacă nu ești pe frecvența asta. Și el îi spune, oprește mașina, lui generalul lui trage pe dreapta, că vreau să caut ăsta, domnule. Dar acum a fost aici, extraordinar. A oprit mașina, dă-i la o parte toate lucrurile, poate o fi sub diplomatul ăsta, sub geanta asta, ea ridică geanta în sus, se uită de dedesubt, nu era nimic, nici acolo nu era. Nu e, frate, parcă a intrat în pământ, domnule, extraordinar. Și atunci, gata, hai să mergem. Și închide ușa și pleacă, ajunge acasă, bucurie mare, întâlnire cu soția, toate sunt frumoase. Soția zice, nu mai am răbdare să încep la manuscris. Ani de zile m-ai ținut în tensiune cu ce scrii în cartea asta, în sfârșit a venit momentul. Ei, zice el, gata, vreau să-ți arăt. Bun, așa, unde e diplomatul meu? Doamne, l-am lăsat pe autostradă acolo unde am căutat pixul. Aoleu! E repede ia pe ginerele lui și 40 de kilometri înapoi pe autostradă, în locul unde se uitaseră în mașină. A luat diplomatul să vadă dacă găsește pixul și l-a pus pe marginea drumului până caută și acolo a rămas de tot. Nu mai era, bineînțeles, acolo. Acum, ce să faci, frate, dacă ai vărsat laptele? Asta e situația. Vine acasă și se apucă de a reface. Apucă-te de la capăt. Ce poți să faci altceva? S-a pierdut, asta este. Secretara dumnealui continuă să lucreze, dar dânsa este și o persoană a credinței și undeva spune dânsa în sufletul meu, simțeam că trebuie să fie acolo, nu se poate. Asta înseamnă să vie împărăția în viața ta. Trăiește în împărăție. E Dumnezeu prezent și când pierzi, cu unii e prezent numai când câștigi, dar când pierzi e satana. Atunci nu mai sunt cu Dumnezeu, începe altceva. Și secretara liniștită scrie acolo și continuă rugăciunile ei și telefoanele la diverse stații de poliție. Până la urmă o stație din nu știu unde pierdută în lumea aceasta, zice, da, a venit un cetățean la noi și ne-a adus un diplomat aici, pe care l-a găsit pe autostradă undeva. Extraordinar, l-a deschis, totul era intact în el. A mers, l-au luat, l-au adus acasă. Cartea s-a publicat deja și eu o am acasă. Și spune dumnealui, zice, nu pot să înțeleg cum un om poate fi atât de deștept încât să scrie o carte ca asta și atât de prost încât să uite diplomatul pe marginea drumului. Zice, pe amândouă le văd în mine. Dar ăsta e omul, domnule, sunt într-adevăr în privința asta ca să-mi scriu o carte, asta este, n-ai la altă, uite-te cum sunt. Dar Atâta vreme cât este Dumnezeu deasupra, rămân în picioare cuvintele soției lui Martin Luther: n-a murit Dumnezeu, frate. Ai pierdut cartea, ai scris 15 ani la ea, nu are nimic. Altul i-a ars tipografia, i-a ars traduceri de Biblie și s-au întâmplat enorm de multe lucruri. Mi se întâmplă frecvent așa ceva și soția e de părere că Dumnezeu e de vine că eu mai uit câteva treburi, că dacă nu m-ar ajuta să le găsesc, m-aș învăța minte. Așa, asta e părerea ei. Eu nu am nimic, eu respect libertatea omului, dar eu am altă părere. Eu cred că tocmai prin asta mă vindec încet, încet, prin faptul că Dumnezeu mă ajută să-l găsesc. Păi nici nu vă închipuiți ce cuminte sunt după ce l-am găsit. M-a prins poliția aici și era să mă bage la pușcărie și pentru viteză, pentru acte, pentru altele. N-aveam de niciunele. N-am știut care e treaba, așa viteză. Am avut destul ca să mă ducă în seara aia și nu m-a dus. Și atunci, de atunci încolo, soția s-a mirat, zice, cum de-aia ai ajuns așa de șofer bun? Deci mergi încet, iei curbe frumos, nu mai zboară alea din spate, scârție, cauciucuri, chestii. Ce s-a întâmplat? Ei, și am spus, m-a câștigat la credință un domn într-o seară. M-a câștigat la credință că m-am întâlnit cu el și în loc să mă ducă la închisoare, să veniți voi la priză ministry pe la mine, atunci zic, omul mi-a spus, uite, mergi și fii liniștit. Acum am pățit-o iară, cu vreo două săptămâni, am pierdut pormoneu cu toate actele în el. Unde poate să fie? Unde poate să fie? Am trecut vreo 10 zile de agonie, așa, fără carduri, fără carne de conducere, fără nimic, tot ce era acolo era în el. În fine, într-o săptămână trecută, când veneam către biserică aici, pe stradă, am trecut aici de Goodwill, pe Sardis Church, și cum am trecut de Goodwill imediat, eu știu ce a fost. O descoperire, un gând, un glas, un ceva s-a întâmplat cu mine, întoarce mașina după clădirea asta. Am oprit lângă Goodwill, am întors mașina după clădire și du-te acolo la Walmart. Păi ce legătură să aibă? E ultimul loc de pe pământ unde ar putea să, acolo se vând roșii, castraveți, haine, dar formoneul meu ce legătură să aibă? Du-te acolo. Mă duc acolo, întreb pe doamna, întreb pe doamnele, întreb pe încă o doamnă, vezi doamna aia cu ochelari, trebuie să știe, mă duc acolo, doamnă, uitați ce mi s-a întâmplat, știți ceva, vezi ceva, în sfârșit. Vin să-mi spune ce culoare avea, i-am spus datele, tot ce aveam acolo, se duce și caută în office-ul dumneiei și vine cu pormoneul meu în mână. Asta era după 10 zile și am întrebat-o dacă pot să o îmbrățișez, doamnă, îmi dați voie să vă dau un hug, și a zis da, cum să nu. Și am dat un hug și dânsa mi-a spus, zice, știi ce, asta e mâna lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că n-am devenit mai neglijent și mai nesimțit după ce mi-a fost dat pormoneul, ci dimpotrivă, am puțin mai multă grijă. Faptul că Dumnezeu te scoate din această situație nu te face un om mai rău sau un om din situația în care ești. Nu e adevărat ce au gândit unii. Unii oameni n-au curaj să predice harul lui Dumnezeu. Mi-a spus în față cineva, nu predica harul lui Dumnezeu, că lumea păcătuiește. Nu! Lumea păcătuiește pentru că nu îi se predică acest har, pentru că îi se predică moartea și judecata și amenințarea. Dar harul lui Dumnezeu transformă o ființă omenească. Recunoștința față de Dumnezeu, rușinea, mulțumirea te face om, ți îmblânzește sufletul, nu te înrăiește și nu te împietrește. Nu văd pe acel păcătos care, fiind iertat, ar zice, aia, acum mă duc, frate, să păcătesc. Asta nu se întâmplă. Sunt formule uzitate printre creștini, dar nu sunt aplicabile, vă asigur. Nu văd omul ăla. Arătați-mi unul care să-mi spună, domnule, pentru că m-a iertat Dumnezeu, m-am dus în mocirlă sau așa cum scrie Petru la ceea ce am vărsat. Depinde însă foarte mult în ce transformăm ce ni se întâmplă. Louis Waterman este cel mai mare producător de stilouri, de pixuri și așa mai departe. Știți de unde a plecat totul? A mers să semneze un contract și i-a fost dat un stilou cu care să semneze. Când a luat capacul, plici, cerneala a căzut. Era un stilou a început, cum era atunci. A căzut pe contract și a murdărit tot. Și nu-i nimic, îi spune secretara, vă dau un alt contract. I-a dat un alt contract și până i-a dat un alt contract și l-a semnat, cel cu care semna contractul a refuzat să continue și a spus, ne oprim aici. A fost chestie de o clipă. În ce transformi asta? Te uiți toată viața înapoi, of, nenorocit de stilou, uite, ăsta m-a făcut, omul ăla mi-a zis, cu tare mi-a făcut. Te uiți înapoi la faptul că a curs cerneală sau întrebi așa, pentru că tu crezi Biblia, deci tu ești în împărăție. Omul din împărăția lui Dumnezeu nu se uită înapoi, oleu, ce mi-a făcut, ce mi-a zis, ăsta nu e în împărăție, omul ăsta este afară din împărăția lui Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu din împărăție întreabă așa. Roman 8 spune, Dumnezeu întoarce răul în bine. Bun, s-a întâmplat necazul ăsta. În ce se poate transforma așa ceva? Și să vedeți, s-a dus acasă și a spus, zice, voi crea un stilou care să nu mai dea pată nimănui sub ceruri vreodată. Și așa a făcut. Știți câți ani au trecut de atunci? 120 de ani. Și cele mai prețioase stilouri și pixuri sunt produse de omul ăsta. Lucrarea asta venind dintr-un incident rău, din ceva, dintr-un accident, din ceea ce am fi considerat un blestem și o pierdere. În împărăție te vei uita înapoi și vei întreba pe Dumnezeu în ce se poate transforma așa ceva. Dumnezeu nu întoarce rău în bine așa hocus pocus. Nu. Este un proces real, absolut real de transformare a răului în bine. Și uite care e procesul. Ți s-a întâmplat rău sau ai făcut prostie, ai pierdut tot, ai răsturnat, ai distrus. Acum răul ăsta, dacă tu ești omul lui Dumnezeu și ai primit pe Domnul în inimă și ești în împărăția lui, răul acesta are potențial. Și Dumnezeu îl transformă bine. Tu înveți ceva din această situație și răul acesta te păzește de unul de 1000 de ori mai mare. Ai învățat treaba aceasta. Știți ce le face la oameni aici în armata americană? E o treabă serioasă. La ăștia care pregătesc parașutele. Nu se pregătesc, trebuie pregătit la fir de păr. O greșeală sau o prostie în împachetarea unei parașute a omorât un om când a sărit de acolo. Nu se deschide și a murit. Știți ce le face la oamenii ăștia? Îi pune pe bandă acolo și cum împachetează și la sfârșit de săptămână, din toate parașutele care au fost luate, se alege una, ți-o pune în spinare și te arunci din avion cu ea. Zâmbește, îți dai seama, când împachetezi parașuta, te gândești, Doamne, dar cum i-o pica chiar asta mie? Cu câtă grijă! Și dacă ești neglijent și vorbești la telefon în timpul ăsta sau textezi când conduci mașina, ai să împachetezi parașuta pe dos și ai să sari, în loc să sari cu parașuta, sari cu un rucsac în spate și ăsta este finalul. Dar acum a intrat în sângele acestor oameni și fiecare parașută pe care o împachetează, fiecare au fost întrebați. Fiecare care împachetează parașuta știe că împachetează propria lui parașută. Tu sari cu asta, nu contează că sare unul în Vietnam sau în Coreea sau unde o fi. Așadar, ceea ce Mântuitorul ne-a învățat în împărăție, gândește-te la aproapele tău ca la tine, gândește-te la lucrul acesta, trăiește, răspunde frumos, vorbește și viețuiește așa cum ai dori să viețuiască cineva cu tine, lucrul acesta este aplicabil doar prin puterea aceasta pe care Dumnezeu ne dă. Altfel ne pierdem în detalii. Speranța este ca și sângele, să știți, se pierde ca și într-o hemoragie. Îți pierzi curajul, îți pierzi sufletul. Oprește hemoragia pe loc, nu lăsa să curgă ani de zile, lași rana deschisă. Nu, trebuie cusută, trebuie vindecată, trebuie cicatrizată. Oricât ai sta lângă rana aceasta, ca omul ăla i-a tras o săgeată în piept, n-a murit, bineînțeles, dar este înrăit, vrea să-l prindă pe ăsta care l-a omorât, cu oricare i-a tras cu săgeata în piept. Și spun, dom'le, stai să scoatem săgeata întâi și după aia îl căutăm pe ăsta. Nu, vreau să-l omor. A murit în timp ce îl căuta și putea să fie scăpat. Acum, depinde cum privim problema noastră, pentru că oamenii se împart în două categorii. Unii privesc o necasă sau o problemă care s-a întâmplat ca, așa cum privesc cancerul. Este ceva fatal. În timpul nostru, sigur, este tratabil, se lucrează foarte mult, dar mentalitatea cu privire la cancer este aceeași. Cancerul este un ucigaș. Dar atenție! Același necaz nu trebuie privit ca fiind cancer, ci trebuie privit cum ar fi pubertatea. Pubertatea e foarte neplăcută, mai ales cu fetele, cu băieții, cu tulburări hormonale, cu ce se mai întâmplă acolo. Dar este o treaptă către o etapă a vieții, este sfârșitul unui drum, este începutul altui drum, oricât ar fi el de neplăcut și de nedorit în viață. Dumnezeu face din el pur și simplu o treaptă pe care un om urcă. Și merge, intră într-o lume în care nu ar putea să intre dacă nu ar avea loc acest lucru. Așa, dar necazul tău nu e cancer, este doar pubertate. E o problemă care... Tim Hansel spune, durerea este inevitabilă, dar mizeria este opțională. Durerea este inevitabilă, dar mizeria este opțională. Ați auzit de Maria Lătărețu? Vreau să vă spun ceva frumos din viața acestei doamne. Am mers la un concert, unul din cele mai de succes concerte ale dumneaei, și lumea a spus că nu a văzut-o vreodată pe ea atât de liberă și de frumos cum a cântat acolo și a ridicat spiritul oamenilor și i-a bucurat pe oameni și tot. Și a spus, mai rămâneți, doamnă, mai rămâneți, doamnă, cel puțin luni și marți. Stați aici, e așa de frumos în munți. Nu, a zis ea. Mă grăbesc să mă duc acasă. Dar de ce nu mai stați? Mă duc să o îngrop pe măriuca mea, săracă. A murit, are 5 ani. Cum, doamnă, copilul meu ăsta e mort? Da, e mort, acum n-am spus la nimeni. Mă duc acasă să fac treaba aceasta. Ea a trecut prin multe din astea, citiți istoria vieții ei și întrebați-vă cum a putut un om ca asta să cânte în felul cum a cântat. Dar depinde în ce transformi. Durerea este inevitabilă, dar mizeria este opțională. Tu vrei să trăiești în mizerie din cauza durerii acesteia. Durerea o simte oricine, mizeria însă nu o alege oricine. Pierderile sunt inevitabile, dar scuzele sunt opționale. Scuzele, nu ești obligat să te scuzi. Dar cei mai mulți oameni aleg drumul acesta pentru că nu au de gând să schimbe. Împărăția cerurilor, vie împărăția ta, este un om care reflectă și care nu se scuză. Ai multe motive să fii și să faci ce faci, dar n-ai nicio scuză, de fapt, afară de faptul că îți asumi aceste lucruri. Alex Haley, care a scris cartea Rădăcini, spune, fie vei avea de-a face cu realitatea, fie vei trata sau vei privi realitatea față în față, ori vei lucra cu ea, ori ea va lucra cu tine. Deci este absolut inevitabil. Cu picioarele pe pământ, împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit, ești fără vină în judecata ta, Doamne. De ce m-a lăsat Dumnezeu? Asta e învinuirea lui Dumnezeu. De ce n-a intervenit Dumnezeu? De ce nu face Dumnezeu? Asta e învinuirea voalată a lui Dumnezeu. Nu, David spune, eu nu am scuze, nu învinuiesc pe Dumnezeu, pentru că în momentul în care produc scuzele, încep alte produse, învinuiri, blamări, explicații fel și fel. David spune, nu, tu nu ai nicio vină, Doamne. Pentru tot ce s-a întâmplat, tu vei fi drept în hotărârea ta, vei fi fără vină în judecata ta, eu sunt aici înaintea ta. Aceasta este atitudinea pe care ar trebui să o avem în viața noastră și nu uitați ființa cu care comunicăm cel mai mult pe pământ, și cu care ar trebui să comunicăm cel mai atent, cu care ar trebui să comunicăm cel mai iubitor și cel mai consistent este propria ta inimă. Tu care înveți pe alții pe tine, nu te înveți. Tu care încurajezi pe alții pe tine, nu te încurajezi. Ce îți spui? Ce fel de gânduri cultivi? Cu tine, în dialog cu tine. Pentru ce gem suflete în lăuntrul meu, spune David. David dialoghează cu propria lui ființă. Aș vrea să luăm la inimă cuvintele Mântuitorului nostru din Ioan capitolul 17 și de aici versetul 15. El spune așa în această, ceea ce noi numim rugăciunea lui de mare preot, cu adevărat. Capitolul 17, versetul 15. Și vă rog să însemnăm bine acest lucru. Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ceea ce am auzit de la Tatăl meu. Nu vă mai numesc robi. Sunteți prieteni. De aceea nu trebuie să călătorim pe pământ ca fiind robi sau robiți de ceva. Ci noi trebuie să facem acest lucru, din acest lucru, să facem o rugăciune sensibilă a sufletului, nu a vorbelor, nu a ritualului, nu a formelor. O rugăciune a sufletului care nu este de dimineață la prânz și seară, ci care însoțește permanent viața și ființa noastră, prin care totdeauna, indiferent ce ni se întâmplă sau ce nu ni se întâmplă, indiferent că e vorba de un succes, cheamă pe Dumnezeu, Doamne, te aștept în sufletul meu, nu mă lăsa să înfrunt singur succesul, că mă omoară dacă s-a întâmplat. Indiferent dacă s-a întâmplat un câștig sau o pierdere. Aceeași rugăciune și Domnul este același și El va răspunde, pentru că nu este un Dumnezeu al văilor sau al munților, așa cum greșit a fost înțeles, ci este Domnul Dumnezeu cu noi. Faptul că noi am cunoscut anumite lucruri nu ne-ar ajuta prea mult dacă ele nu sunt lăsate să lucreze în viața și ființa noastră. Nu au niciun fel de importanță. Revin cuvintele diavolului cu privire la Iisus. Pe Iisus îl cunosc. Pe Pavel îl știu. Deci degeaba știu pastorul, știu pe Iisus. Trebuie să mergem un pas mai departe și pasul acesta este vindecarea. Adică trebuie să iau, să devină parte din ființa mea, vie împărăția ta, nu pe norii cerului, nu la predică, nu în carte, vie împărăția ta în inima mea, Doamne. Și apoi vie împărăția ta în casă la noi, în jurul mesei noastre, vine împărăția ta la noi în biserică și prin noi vie împărăția ta în lume. aceasta însemnează între altele. Dacă am rămâne o clipă să ne întrebăm de ce până astăzi atâția oameni care au ascultat despre împărăție n-au intrat în împărăție. Și de ce împărăția n-a intrat în ei de atâta timp? Este pentru că undeva li s-a așezat în față un licurici sau o lumină, uite-te acolo, uite-te acolo, uite-te acolo. Știți că hoțul fură cel mai bine când îți atrage atenția în altă parte și între timp el umblă în geanta ta. Aceasta face și hoțul sufletului. Uită-te la a doua venire, uită-te la marea strigare, uită-te la conflicte de lume, uită-te la cutare, dar la un singur lucru să nu te uiți, nu te uita la inima ta. Pavel spune în Roman 6:6-8, zice, nu spune împărăția cerurilor unde o fi este acolo, cine se va sui în cer să coboare pe Iisus, cine se va coborî în morți, să zice, nu, zice, cuvântul e lângă tine, e în inima ta, e în sufletul tău, este chiar aici și chiar acum. Și nu, nu se poate trece de locul acesta fără să cităm cuvintele Domnului Hristos. Când au întrebat farisei, ia spune-ne, când va veni împărăția lui Dumnezeu? Când odată, Doamne, se va întâmpla în viața mea ce spui Tu? Și la întrebarea lor, când va veni împărăția lui Dumnezeu, de răspuns el le-a zis, suntem în Luca 17:20-23, împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privirile. Wow! Deci este ceva discret, este ceva personal, este ceva intim. Nu! Nu se va zice, uite-o acolo, sau uite-o aici, sau uite-o acolo. Căci iată că împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru. Aici este împărăția. Cea de pe nori e treaba lui Dumnezeu, nu e treaba voastră aceea. Dar treaba voastră este împărăția din lăuntru, din inima voastră. Ați observat că toți oamenii lui Dumnezeu au fost întotdeauna tentați, ispitiți să se uite la orizont. Doamne, știu că va învia fratele meu la ziua învierii, atunci când vor învia toți, când se vor înălța pe nori, când va fi așa, va învia la ziua învierii. Și Iisus spune, atenție, nu atunci și nu acolo, chiar acum și chiar aici. Învierea e lângă tine. Învierea nu este un fenomen al săririi morților din pământ. Învierea este o persoană. Eu sunt învierea și viața. Doamne, atunci, nu, acum. Oh, știi ce lucrare se va face la marea strigare? O să fie așa, revărsarea ploii târzii. Vă ascult cu profundă înțelegere pentru că și eu m-am jucat la măsuța aceasta cu nisip toată viața și am învățat și pe alții să se joace acolo. Dar când ei au spus, nu ziceți voi că mai sunt 4 luni până la seceriș, mai sunt evenimente să se întâmple una și alta, atenție, a spus Iisus. Secerișul este acum, ridicați-vă ochii și priviți, holdele sunt albe, gata pentru seceraș. De ce așteptați, fraților, că va fi nu știu când și nu știu cum și nu știu ce trebuie să se întâmple? Ridicați-vă ochii chiar acum, în jurul vostru se întâmplă aceste lucruri. Dar nu, cineva zice, nu, uitați-vă acolo, o să fie, o să se întâmple și așa mai departe. Abaterea aceasta a atenției noastre, oh, zice femeia la fântână, ce, da, ce important este. Nu știu ce să fac, nu înțeleg credința, aștept, poate numai când va veni Mesia, atunci o să înțeleg eu despre ce este vorba. La care Iisus spune, când va veni, păi știi ceva? E lângă tine, Doamnă, e chiar lângă tine. Acel ce vorbește cu tine sunt eu. El este cel care acum se răspunde la această întrebare. Nu este acolo sau aici sau așa mai departe. O, trebuie să vină întâi Ilie, au zis farisei și Mântuitor a spus, da, e adevărat că trebuie să vină întâi Ilie, dar fraților, știți ce s-a întâmplat? Pe când dormeați voi în bocanci, a venit Ilie și a și plecat. Și voi continuați să așteptați pe Ilie sau nu știu ce alte evenimente. Ilie a împlinit deja lucrarea lui. Aceasta este chemarea noastră, să ne luăm ochii de la undeva, de la orizont, de la un probabil și posibil și nu știu ce și nu știu cum, unde ne-a spus Dumnezeu, nu e treaba voastră, și să lăsăm ca Duhul Sfânt să lucreze astăzi și aici și acum la sufletul nostru. Vie împărăția ta însemnează mult mai mult decât noi putem să înțelegem. Anticrist nu însemnează împotriva lui Hristos. Nu. Așa cum ne-a fost de multe ori spus. voi lua definiția de la Fiul lui Dumnezeu. Știți ce este și cine este Anticrist? Cine nu este cu mine? Fie el o persoană bună, sfântă, credincioasă, bisericoasă, religioasă, spirituală. Dacă Iisus nu e în centru predicii lui, al cântării lui, al slujbei lui, omul ăla nu este cu mine. Cine nu este cu mine este Anticrist. Nu e nevoie să lupți împotriva lui Iisus sau să înjuri de Dumnezeu sau să prigonești pe creștini, nu e nevoie. Cine nu este cu mine este Anticrist. Dar cine este cu mine, spune Domnul Hristos, împreună cu mine, tot ce a spus Dumnezeu despre Iisus vrea să spună astăzi despre tine, cel ce este în Hristos Iisus. Va ședea cu mine chiar pe tronul meu, spune Iisus, voi împărți cu el totul, tot ce mi-a dat Tatăl, toată moștenirea o voi împărți cu el. Va ședea cu mine pe scaunul meu de domnie. Altfel totul este o luptă fără sens. În Domnul Hristos însă, lucrurile vor căpăta lumina și puterea pe care nu au în alt. Orice sforțare a noastră fără El este nimic. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. A fost un articol acum, nu de mult timp, într-un ziar despre un deținut în Sydney care a reușit, dați-vă seama ce performanță, că avem și noi oameni care reușesc. Deținutul ăsta a reușit să se introducă, să se bage pe șasiul unui camion care a intrat în pușcărie. Să descarce marfă. Păi acolo numai șoarecii, vrăbile, numai pisicile noaptea ar putea să intre unde a intrat omul ăla. Și a ieșit pe poartă, pe șasiul camionului. Sunt unii printre noi care reușesc. Și a stat acolo cu dinții strânși în praf, în mizerie. A luptat și a ținut viața și în sfârșit camionul s-a oprit. Asta e un articol dintr-un ziar, voi îl găsiți. Când s-a oprit camionul, omul a așteptat să se facă liniște, a coborât, șoferul a plecat, acum e momentul. Ușor a ieșit din ascunzătoarea lui, a coborât acolo, când se uită în jurul lui, i s-a oprit inima, era într-o altă închisoare, care era numai la 7 km distanță de această închisoare. Turnuri de pază, arme. Asta e tot. Fără Domnul Hristos, evadezi dintr-o închisoare ca să intri în alta. Nu se întâmplă nimic. Numai El poate să dea decretul de eliberare. Căci primul semn al adevărului este că eliberează sufletul.